Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤ3 στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. .8 στα FM αλλά και ertecho.gr, έτσι διαδικτυακά μπορείτε μέσω της σελίδας της ΕΡΤ, όπου υπάρχουν όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όλα τα προγράμματα, επιλέγοντας τον 958 μπορείτε να μας ακούτε και κοντά και μακριά, και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας. Πολύ λίγο μετά τις 11 το πρωί και είναι η Καλημέρα με βιβλία για παιδιά όπως κάθε Παρασκευή. Είναι η Σοφία Σακαλή που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της Καλημέρας, και είναι καλεσμένη σήμερα στην εκπομπή μας η συγγραφέας Ευλαμπία Τσιρέλη, και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, γιατί νομίζω πως την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει για τον πρώτο τόμο αυτής της σειράς βιβλίων της, τα είχαμε πει τηλεφωνικά, ναι, ήταν οι συνθήκες.
Χαίρομαι πολύ που είμαστε και, εγώ. Και πάλι από κοντά λοιπόν.
Και εγώ χαίρομαι πολύ. Ευλαμπία Τσιρέλη, για την οποία θα πούμε οπωσδήποτε κάποια λόγια, είναι εκπαιδευτικός με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη βίβλο και τη θρησκειολογία, εκτός από λογοτεχνία και παιδικά βιβλία γράφει επιστημονικές μελέτες και έχουμε μιλήσει για αυτές. Που συνδυάζουν τη θεολογία με τη λογοτεχνία και το μύθο, διδάσκει δημιουργική γραφή και πιστεύει ότι η φαντασία αποτελεί για τα παιδιά ένα πολύ σημαντικό εργαλείο μάθησης και εξέλιξης προσωπικότητάς τους, και αλήθεια είναι ότι ποιος άνθρωπος που σκέφτεται έστω και στοιχειωδώς λογικά, αλλά την ίδια στιγμή και με συνέστηση, δεν το πιστεύει αυτό. Από τότε, λέει, που θυμάται τον εαυτό της, καρώνει ιστορίες. Κάτι που οφείλεται ίσως στα καλοκαίρια της παιδικής της ηλικίας στο βουνό, η ίδια λέει πιθανότατα οφείλεται εκεί, και στις ιστορίες που όλη η οικογένεια αφηγούνταν γύρω από τη φωτιά για μακρινούς τόπους και γενναίους εξερευνητές και άλλους που έφτασαν ως τα αστέρια. Η Ευλαμπία Τσιρέλη λοιπόν είναι κοντά μας σήμερα, και αφού είπαμε τις καλημέρες μας και πραγματικά τη χαρά μας που επιτέλους τα λέμε από κοντά για αυτόν τον υπέροχο ήρωα, τον Εδουάρδο. Είναι το δεύτερο βιβλίο αυτής της σειράς.
Είναι το δεύτερο, προέκυψε και ένα δεύτερο λοιπόν, δεν θα μπορούσε να μην προκύψει μετά την περιπέτεια εκείνη.
Λοιπόν, παρόλο που διαβάζοντας το κάποιος, με πολύ έξυπνο και πολύ ωραίο τρόπο, η Ευλαμπία ήδη, δηλαδή μπορεί να διαβάσει και αυτόνομα, θέλω να πω, και το δεύτερο τόμο, ήδη του λέει κάποια πράγματα από την αρχή για να του θυμίσει το τι συνέβη στον πρώτο τόμο.
Μπορούμε να προδώσουμε πλέον.
Νομίζω ότι πια μπορούμε να προδώσουμε. Γιατί την προηγούμενη φορά ήμασταν πολύ κρατημένοι. Λέγαμε ότι υπάρχει ένα μυστικό, αλλά δεν μπορούμε να σας το πούμε ακριβώς. Λοιπόν, ποιος είναι ο Εδουάρδος και τι είναι ο Εδουάρδος.
Λοιπόν, κοιτώντας όλη την ιστορία συνολικά πλέον, έτσι, θα μιλήσουμε. Ο Εδουάρδος ξεκινάει ως ένα υιοθετημένο ποντικάκι. Mm-hmm. Και στο πρώτο βιβλίο, μέσα από μια περιπέτεια που του τυχαίνει βασικά, δηλαδή τον βγάζει εκεί ο δρόμος, μπαίνει σε μια μεγάλη σπηλιά, στην οποία φοβόντουσαν να μπουν τα ποντίκια. Υπήρχαν διάφοροι θρύλοι για αυτή τη mm-hmm. σπηλιά. Ποιο ποντίκι θα τολμούσε να διασχίσει όλο το δάσος και να ανέβει στη μεγάλη σπηλιά. Προφανώς πρόκειται για μια αλληγορία του εαυτού και της αυτογνωσίας γενικότερα. Ο Εδουάρδος τα καταφέρνει, μπαίνει και εκεί γνωρίζει κάποια ζωάκια που του μοιάζουν, διότι η ζωή του στην ποντικοκοιλάδα δεν ήταν και πολύ καλή. Δηλαδή δεν είχε και πολλές φιλίες, ήταν αρκετά διαφορετικός από ποντικά και τα υπόλοιπα. Είχε πιο σκούρο τρίχωμα, είχε πιο μυτερά αυτιά, δεν έβλεπε πολύ καλά, φορούσε μεγάλα γυαλιά, κάτι χοντρά πουλόβερ που του έπλεκε η μαμά του.
Για να κρύβουνε.
Ναι, γιατί ένιωθε ότι κάτι δεν πάει καλά με το σώμα του. Mm-hmm. Οπότε γνωρίζει αυτά τα διαφορετικά ποντικάκια. Νόμιζε ότι είναι ποντικάκια τα οποία κρέμονταν ανάποδα. Mm-hmm. Του έκανε εντύπωση. Τέλος πάντων ανακαλύπτει ότι είναι νυχτερίδα. Του δείχνουν οι φίλοι του οι καινούργοι βήμα-βήμα τι συμβαίνει με τον εαυτό του. Και από εκεί και πέρα αδυναμώνει. Γίνονται πολλά στο πρώτο βιβλίο βέβαια. Έχουμε να κάνουμε με τις οικογένειες που γνωρίζονται, βρίσκει τους βιολογικούς του γονείς, πρέπει να ζήσει μετά ανάμεσα σε δύο σπίτια, οπότε αγγίζουμε και το θέμα της οικογένειας και της διαφορετικής οικογένειας τέλος πάντων. Οπότε σκέφτηκα, δηλαδή σχεδόν ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση του πρώτου βιβλίου, σκέφτηκα ότι αυτός ο ήρωας που μεγαλώνει και δυναμώνει και αλλάζει και γνωρίζει τον εαυτό του, κάτι πρέπει να κάνει τώρα με αυτό. Οπότε τι κάνουμε όταν μεγαλώνουμε και δυναμώνουμε και ξέρουμε ποιοι είμαστε και αγαπάμε πραγματικά τον εαυτό μας? Είμαστε εκεί για τους άλλους μετά. Πρέπει να προσφέρεις τον εαυτό σου.
Και όπως επίσης στο πρώτο βιβλίο αυτή η περιπέτεια έτυχε να συμβεί, στο δεύτερο βιβλίο πια είναι απόφαση να συμμετέχει ή όχι σε κάτι. Και με την Ευλαμπία πρέπει να σας πω ότι όταν συζητούσαμε, επειδή είναι εκπαιδευτικός, σκέφτηκα ότι πραγματικά θα βόλευε πολύ να έρθει σήμερα γιατί δεν έχει σχολείο. Και την ίδια στιγμή σκεφτόμασταν και δυο ότι σήμερα είναι 21η Απριλίου και είναι μια μαύρη επέτειος που δεν θα θέλαμε να την αφήσουμε ασχολίαστη, ούτε και να την ξεχάσουμε βέβαια, αλλά ίσα ίσα να μάθουμε και να γνωρίζουμε. Και σκεφτόμουν ότι σήμερα θα μιλήσουμε για έναν ήρωα, ο οποίος όσο μεγαλώνει μαθαίνει ότι πρέπει να ψάχνει και να αναζητά και να μην αρκείται σε αυτά που του λένε ή αυτά που έχουν συμβεί, και επίσης πρέπει να πάρει μια θέση στα πράγματα. Και σκεφτόμουν ότι πραγματικά με έναν τρόπο αυτός ο μικρός ήρωας σήμερα, το βιβλίο δεν είναι πολιτικό, δεν έχει πολιτικές αναφορές, έχει πάρα πολλές κοινωνικές όμως αναφορές, και σε μια κοινωνία η οποία προσπαθούν κάποια, πήγα να πω άνθρωποι, δες Ευλαμπία, κάποια πλάσματα προσπαθούν να πείσουν τους άλλους οι οποίοι ακόμα είναι σε στερεότυπα και σε ρατσιστικές απόψεις ότι πρέπει να δείτε πιο ανοιχτά τα πράγματα, πρέπει να είστε, να μην είστε τόσο οπισθοδρομικοί, να βλέπετε, να γνωρίζετε, και επίσης να θυμάστε πάντα ότι η αλληλεγγύη είναι αυτή που θα σώσει. Εδώ τώρα υπάρχει ένα μυστικό που δεν θα σας το προδώσω προς το τέλος του βιβλίου, γιατί σε αυτό το βιβλίο τα ποντίκια είναι που βοηθάνε τις νυχτερίδες, όμως όταν κάποιος θα ψάξει να βρει την ιστορία και θα γυρίσει πολύ πίσω, θα ανακαλύψει ένα επεισόδιο από την ζωή τους που δεν το ξέρανε και που δείχνει ότι η ιστορία κάνει κύκλους πολλές φορές, αλλά αυτό εντάξει, και όλα να μην τα προδώσω.
Εδώ έψαχνα έναν τρόπο να καταλάβουν αυτοί που δεν θέλουν να βοηθήσουν τις νυχτερίδες ότι μπορεί να συμβεί στον καθένα. Και δεν ήθελα να είναι κάτι κλισέ, να πάθουν κάτι μετά και τα ποντίκια και να το δείξω έτσι μέσα στο βιβλίο. Οπότε έκανα μία αναδρομή. Εκεί θα το αφήσουμε.
Την οποία ξέρεις ότι εγώ με το που τη διάβασα αμέσως θυμήθηκα τους Σύριους πρόσφυγες που είχαν έρθει εδώ και τα κομμάτια της ιστορίας μας τα οποία πολλοί τα αγνοούν για την ιστορία των Ελλήνων προσφύγων και που είχαν βρει καταφύγιο σε πολύ δύσκολες στιγμές της ζωής και της ζωής τους και της ιστορίας με κεφαλαίο
γιώτα. Και ο σεισμός στη Συρία πώς συνέπεσε, ας πούμε, το γεγονός. Εγώ ανατρίχιασα όταν τα είδα αυτά, διότι λέω, με ρωτούσαν και τα παιδιά στο σχολείο, ας πούμε, προβληματίζονταν με αυτή την κατάσταση, πώς του συνέβη αυτό το πράγμα, κύριε, τι θα κάνουμε τώρα. Και λέω, κοίταξε, ήρθε ο Εδουάρδος να πει λίγα πράγματα, ότι ό,τι και να μας συμβεί, κάποιοι είναι εκεί να μας βοηθήσουν.
Έτσι.
Και έχουμε ένα τον άλλο.
Έτσι. Θέλω να βάλουμε το πρώτο μας τραγούδι στην παρέα μας. Δεν θα μιλάει ούτε για ποντίκια, ούτε για νυχτερίδες, θα μιλάει όμως για αναμέρμηγκα, γιατί θέλω να θυμηθούμε ότι αυτό το τραγούδι το 1972 απορρίφθηκε από τη λογοκρισία με την εξής φράση: «Απερίφθη υπό της Πρωτοβαθμίου Επιτροπής ως περιέχον αναρχικάς ιδέας δεδομένας δια αλληγοριών». Και η αλήθεια είναι ότι αυτές οι αλληγορίες πάντα ενοχλούν τους ανθρώπους που θέλουν να βλέπουν μονόπλευρα τα πράγματα και φυσικά να επιβάλλουν την δική τους άποψη. Μάνος Λοΐζος λοιπόν, και το πρώτο μας τραγούδι είναι αυτό.
Ένας μερμήγκας κουφός με πήρε από το χέρι. Είμαι, λέει, ο πιο σοφός, ολόκληρο τα σκέρι. και τα μικρά του τα μερμιγκάκια χειροκροτάνε με ενθουσιασμό. Ενδυο προσκυνάμε, ενδυο πολεμάμε, ενδυο δεν πεινάμε. Βολεύεις μια χαρά, σπουδαίο μου μερμήγκι. Όμως πρόσεξε καλά το ωραίο σου λαρίγκι. Και τα μικρά του τα μερμήγκακια χειροκροτάνε με ενθουσιασμό. Εν δυο προσκυνάμε, εν δυο πολεμάμε, εν δυο μα πεινάμε. Πριν προφτάσω να του πω το σύστημα να αλλάξει, πλάκος όλο το χωριό το μέρμιγκα να χάψει. Και τα μικρά του τα μέρμιγκακια χειροκροτάνε με ενθουσιασμό. Εν δυο προσκυνάμε, εν δυο μα πεινάμε, εν δυο θα σε φάμε.
Εδώ λοιπόν στην Καλημέρα με βιβλία για παιδιά, καλεσμένη στην στο πρώτο ημίρο της εκπομπής μας, στην αρχή της εκπομπής μας, είναι η συγγραφέας Ευλαμπία Τσιρέλη, και με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της «Ο Εδουάρδος και η Μεγάλη Διάσωση», θα μιλήσουμε και για αυτό το βιβλίο, αλλά να ξέρετε πως αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο μιας σειράς βιβλίων που νομίζω ότι θα έχει συνέχεια.
Δεν ξέρω.
Από ό,τι φαίνεται. Αλήθεια, δεν ξέρεις?
Ναι, δεν έχω γράψει κάτι. Θα δούμε πώς θα πάει. Ανοιχτή είμαι σε ενδεχόμενα, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δεν ξέρω
δούμε.
Και εγώ ίδια, αλήθεια.
Θα
έχω
δούμε τι
γράψει
θα κάνει.
Κάτι άλλο σε,
παιδικό
εκτενέστερο μυθιστόρημα νεανικό, το οποίο έχει πάρει το δρόμο του στις εκδόσεις Ίκαρος και αυτό σιγά σιγά. Αλλά όχι, Εδουάρδο.
Θα δούμε λοιπόν, θα δούμε. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον ότι υπάρχει. Υπάρχει δηλαδή και ένα μυθιστόρημα για νέους.
Ναι.
Για μεγάλα παιδιά και νέους,
ναι,
τώρα.
Φίβους και νέους.
Ωραία, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Εδουάρδος, το πρώτο βιβλίο τον συναντήσαμε, και εδώ να πούμε ότι την εικόνα του Εδουάρδου την έχει δώσει 30 φιλιά Βάσου και στο πρώτο βιβλίο και στο
πάλι
δεύτερο.
Πάλι με τον καλύτερο τρόπο.
Εκεί τον έχουμε συναντήσει, είναι ακόμα πολύ μικρούλης. Ναι. Είναι λίγο μπερδεμένος, δεν ξέρει ποιος είναι και τι είναι, διαφέρει πάρα πολύ από τα άλλα ποντίκια με τα οποία μεγαλώνει, μέχρι που συναντάει τους ανθρώπους που εξωτερικά του μοιάζουν πάρα πολύ, και πια στο δεύτερο, στη δεύτερη περιπέτειά του έχει συμφιλειωθεί με το ποιος είναι. Ζει μια πάρα πολύ ωραία συνθήκη όπου είναι πολύ αγαπημένοι οι γονείς του, και οι θετοί και οι βιολογικοί. Έτσι. Μεταξύ τους, και τον αγαπούν εξίσου. Και τους θεωρεί γονείς και τους μεν και τους δε, και μοιράζει τη ζωή του ανάμεσά τους. Ποιοι είναι οι καλύτεροι του φίλοι?
Λοιπόν, είναι ο Μπέντζαμιν ο ποντικός που τον έχει έτσι φίλο από μικρό. Ο Μπέντζαμιν είναι και αυτός πάρα πολύ έτσι σχετικά εσωστρεφής, ευαίσθητος, μελετάει πάρα πολύ, του αρέσει η φύση, η εντομολογία, η ζωολογία, είναι ποντίκι, ναι. Από τις νυχτερίδες κάνει παρέα με τη Βερόνικα και τον Γουέιν, οι οποίοι και τον βρήκανε πρώτοι στη μεγάλη σπηλιά. Και συνεχίζουν να είναι οι φίλοι του στο δεύτερο βιβλίο, όπου προστίθεται και μία φίλη παύλα ελαφρύ αίσθημα, η Μιλένα, που είναι ποντικίνα.
Ναι.
Ναι.
Επίσης να πούμε ότι εντάξει, δεν είναι όλοι τόσο ευνοϊκά διατηθειμένοι, ναι, απέναντί του. Έχει και κάποιον το οποίο τον βασανίζει, και τον βασανίζει και στο δεύτερο βιβλίο.
Το πρόσωπο που, ξέρεις, δεν λέω άνθρωποι όπως εσύ, το ξαναείπες.
Ναι, ναι,
άνθρωποι.
Το ξαναείπα
ναι,
πάλι.
Είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί μου αρέσει, διότι πέτυχε αυτό που ήθελα να κάνω.
Αλήθεια κατάλαβες. Είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό, αλλά οκ, okay, θα το συζητήσουμε λίγο αυτό μετά, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον.
Λοιπόν, στο πρώτο βιβλίο, το σημείο σύγχυσης, λέμε στη λογοτεχνία, στην πλοκή, ότι το σημείο σύγχυσης είναι όταν ο ήρωας βγαίνει από το comfort zone του και καλείται να αντιμετωπίσει μια κατάσταση και ξεκινάει η ουσία της ιστορίας, οκ. Okay. Είναι όταν του βάζει τρικλοποδιά ο Βίρονας, το κακό ποντίκι, που του κάνει bullying, που είναι ο γιος του δημάρχου, που κόβει κεράβι, που κλέβει στο διαγωνισμό και όλο κερδίζει και όλα αυτά.
Ποια από τις δυο μαμάδες του, νομίζω, είπε κάποια στιγμή κάτι που έχει να κάνει με τους ανθρώπους που συμπεριφέρονται έτσι? Δεν θυμάμαι τώρα ποια το είπε.
Που η είπε ότι κυρία Ράτκλιφ τα λέει αυτά, που είναι δασκάλη, αλλά δεν μιλάει πολύ πολύ.
Δεν μιλάει πολύ πολύ. Είναι η θέτη του, λοιπόν, μητέρα, η οποία του λέει ότι οι άνθρωποι που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο έχουν ανασφάλειες.
Κάτι κρύβουν.
Κάτι κρύβουν.
Κάτι του συνέβη. Λοιπόν, ο Βίρονας κάνει αυτό στο πρώτο βιβλίο και δεν ξανασχολούμαι μαζί του. Εμένα δεν μου αρέσει, δεν μου αρέσουν όμως οι εκκρεμότητες και εμένα δεν μου αρέσουν οι πινακίδες. Αυτός είναι κακός και αυτός είναι καλός. Όλοι είναι καλοί. Και στους κακούς κάτι έχει συμβεί. Πόσο μάλλον σε ένα παιδί, που δεν μπορεί να είναι κακό ένα παιδί. Οπότε ο Βίρονας έχει μεγάλο ρόλο στο δεύτερο βιβλίο. Παρακολουθούμε τη συμπεριφορά του, παρακολουθούμε τι τον επηρεάζει και τον παρακολουθούμε να αλλάζει. Είναι ο γιος του δημάρχου. Βίρονας και δήμαρχος συνομωτούν εκεί πέρα να μην βοηθήσουμε τις νυχτερίδες, να θα μας κάνουν αυτό, θα μας κάνουν εκείνο. Και βλέπουμε ότι είναι ένα παιδί το οποίο ακούει τον πατέρα του. Παιδί. Είδες, λέω και εγώ παιδί. Ένα ποντικάκι που ακούει τον πατέρα.
Παιδί είναι όμως, άμα το σκεφτείς.
Παιδί, ποντίκι,
δηλαδή,
παιδί.
Ναι. Okay.
Οπότε ο Βίρονας είναι στην πραγματικότητα ένα πολύ εύπλαστο πλάσμα. Δηλαδή θέλει παρέα, θέλει να μην είναι κακός. Ο Εδώρος το έχει καταλάβει αυτό, γιατί είναι και ένα σοφό παιδί και αυτός, είναι ένα όριμο παιδί. Οπότε αντί να του μιλήσει, να του πει είσαι λάθος ή να κάτσει να του εξηγήσει με λόγια, βρίσκουνε, γυρνάμε σε αυτό το μυστικό που είπαμε πριν, βρίσκουνε με τη Μιλένα στο τέλος έναν τρόπο να του δείξουν ότι κοίταξε, όλοι μπορούμε να βρεθούμε σε αυτή τη θέση. Και καταφέρνουνε να τον πάρουν στην παρέα τους. Και να απελευθερωθεί και αυτός φυσικά.
Ένα από τα πιο ωραία σημεία αυτής της δεύτερης περιπέτειάς τους είναι εκεί όπου πρέπει να αποφασίσουν, γιατί έχει συμβεί κάτι, έχει γίνει ένα σεισμός και
έχει καταρρεύσει εν μέρος ένα κομμάτι της φωλιάς των νυχτερίδων μέσα στη μεγάλη σπηλιά.
Ακριβώς, οπότε κινδυνεύουν πάρα πολύ και κινδυνεύουν, έχουν τρόφιμα και νερό μόνο για μία εβδομάδα. Ναι. Πρέπει πολύ γρήγορα να απεγκλωβιστούν. Και πρέπει να πάρει η απόφαση η κοινότητα της Ποντικούπολης. Πώς το λέω, κάπως έτσι, τέλος πάντων.
Ποντικό κοιλάδα.
Ποντικό κοιλάδα είναι πιο καλό. Αν θα βοηθήσουν ή όχι. Εκεί λοιπόν που υπάρχουν όλες οι απόψεις, νομίζω ότι είναι από τα πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια και σημεία, στα οποία μα τι θα κάνουμε εμείς, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, δεν ξέρουμε να βοηθήσουμε κλπ. Και αφού αποφασίζουν ότι τελικά θα βοηθήσουν, η πλειοψηφία τουλάχιστον θα πάει να βοηθήσει, υπάρχει ένα ερώτημα πού θα μείνουν. Όλοι αυτοί, οι νυχτερίδες δηλαδή, που θα μείνουν στην Ποντικοκοιλάδα μέχρι να επιδιορθώσουν και να φτιάξουν τη σπηλιά τους και να μπορούν να επιστρέψουν πίσω. Και μπαίνει το ερώτημα, τι εννοείς που θα μείνουν, ρώτησε με έκπληξη ο Εδουάρδος. Εδώ θα έρθουν φυσικά. Έχουμε τόσο χώρο να τις φιλοξενήσουμε, τις νυχτερίδες. Και εδώ νομίζω ότι είναι μια ευθεία αναφορά
έτσι,
στο πόσο δύσκολα το διαφορετικό στην ανάγκη. Το φιλοξενούμε ή όχι, και τόσο ωραία λέξη φιλοξενία.
Το άγνωστο, το μακρινό, το ξένο για αυτούς. Ήτανε ξένες οι νυχτερίδες. Πώς θα βάλω κάτι ξένο μέσα στο οικείο σπίτι μου? Νιώθω μία αμηχανία.
Και πώς το σκέφτηκες μετά? Γιατί εντάξει, τώρα λίγο θα προσπεράσω μερικά κεφάλαια. Πώς σκέφτηκες ότι αυτό που μπορεί να ενώνει τους άγνωστους ανθρώπους μεταξύ τους θα μπορεί να είναι και το φαγητό και το κοινό τραπέζι?
Το έχω βιώσει εν μέρη στο εξωτερικό, όταν ήμουνα για λίγο, στα κοινά τραπέζια με τους συμφοιτητές.
Από διάφορα μέρη του κόσμου.
Ναι, που καμιά φορά δεν μπορούσαμε και να συνεννοηθούμε καλά-καλά. Με το φαγητό δεν χρειάζεται να μιλήσεις. Χαμογελάς. Ωραίο αυτό, ναι, κουνάς το κεφάλι, υπάρχει πλήρη συνεννόηση με το φαγητό.
Και πώς τη λες τη φράση αυτή?
Το φαγητό ενώνει. Η φουρνάρισα.
Το φαγητό ενώνει. Η φουρνάρισα το είπε.
Η Άγνες.
Έτσι. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο, όσοι έχετε ανοίξει μόλις το ραδιοφωνό σας, μιλάμε με την Ευλαμπία Τσιρελή για το βιβλίο της «Ο Εδουάρδος και η Μεγάλη Διάσωση», εικονογράφηση 30 φιλιά Βάσου, κυκλοφορεί και αυτό όπως και ο πρώτος τόμος των περιπετειών του Εδουάρδου από τις εκδόσεις Ίκαρος, από την παιδική σειρά. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο πόσο προσεγμένο είναι το κείμενό σου, με πόσο ωραίες, προσεκτικά διαλεγμένες λέξεις, έτσι ώστε ένα παιδί τι ηλικίας, νομίζω από 7 ετών
7
και πάνω,
ναι,
είναι μια χαρά και να εμπλουτίσει το λεξιλόγιο του διαβάζοντάς το και να βρει τη λέξη, τις λέξεις ακριβώς το νόημά τους. Δηλαδή μιλούσαμε για τη φιλοξενία, υπάρχει ένα κεφάλαιο που λέγεται φιλοξενία, έτσι όπως περιγράφεται, με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Και το πιο βασικό έτσι, προτέρημα της Ευλαμπίας όταν γράφει είναι ότι είτε μεγάλος είτε μικρός, θες να δεις τι γίνεται μετά. Αυτό έχει, νομίζω ότι έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Και μιλάς για μεγάλα πράγματα, όπως είναι, τώρα θα μου επιτρέψεις να πω, όπως είναι, ξέρω εγώ, ο ρατσισμός, ο αποκλεισμός, η αυτοεκτίμηση του.
Και αυταγάπη που μου αρέσει έτσι, εμένα αυτή η λέξη.
Αυταγάπη, ναι. Πολύ ωραία. Αλλά μιλάς με έναν τρόπο, χωρίς να, δηλαδή, όλα αυτά είναι ενταγμένα στην ιστορία. Και δεν χρειάζεται κάποιος να πει «Α, αυτό είναι το θέμα». Δηλαδή, εμένα νομίζω θα με ενοχλούσε λιγάκι αν, ας πούμε, αυτό το βιβλίο είχε ετικέτες που έλεγε «Φιλία». Τι φιλία? Όλο το βιβλίο είναι φιλία. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να τα λες.
Στη λογοτεχνία και πόσο μάλλον στο παιδικό βιβλίο, όλα θα πρέπει να δείχνονται. Και όχι να τα λέμε με απόλυτα επίθετα ουσιαστικά. Για τα παιδιά, εγώ... Έτσι είμαι δηλαδή, έτσι επικοινωνώ με τα παιδιά. Θέλω να είναι εύληπτο το βιβλίο απευθείας από το παιδί, να μην χρειάζεται να του εξηγήσει η μαμά ή η δασκάλα τι λέει εδώ.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, δηλαδή είναι ένα βιβλίο το οποίο το διαβάζει μόνο του το παιδί και μπορεί να καταλάβει χωρίς να... Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν το βρίσκουμε πάντα.
Θα ρωτήσει, μπορεί να ρωτήσει την αυτή η λέξη, αλλά θα την καταλάβει αυτό. Από το κεφάλαιο, από... Θα την βιώσει
αυτό,
κατά κάποιον τρόπο
που λέγαμε
μέσα
παλιά από
την
τα συμφραζόμενα.
Έτσι.
Έτσι. Τώρα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο όμως στο βιβλίο. Υπάρχουν και μερικά θέματα τα οποία θέλω να ρωτήσω αν τα έψαξες, δηλαδή αν τα μελέτησες. Κάποια στιγμή, καλά, η Ευλαμπία Τσιρελή αγαπάει πάρα πολύ τα βιβλία, οπότε ήταν πάρα πολύ λογικό για μένα να βάλει τον ήρωά της να βρίσκει λύσεις διαβάζοντας βιβλία. Το περίμενα, δηλαδή και να μην μου το έλεγε, θα ήμουν σίγουρη ότι
έμαθε. Και εγώ, ό,τι ξέρω που κοιτάει, μόνο από τα βιβλία.
Αυτό. Και ο ήρωας, λοιπόν, ψάχνει στα βιβλία για να βρει με ποιον τρόπο θα βοηθήσει στον απεγκλωβισμό των νυχτερίδων, τον δικό του δηλαδή, πλασμάτων που ζουν στην εγκλωβισμένη πια σπηλιά. Και εκεί βρίσκει μία συνταγή πυρίτιδας. Αλήθεια είναι αυτό.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι το βιβλίο είναι ένα και είναι οι περιπέτειες του Φιλέα Πόντ, γιατί ναι, έχει έναν ήρωα,
ναι,
τον
ναι,
οποίο
ναι,
τον χρησιμοποιώ ως αυθεντία, δηλαδή μας λύνει κάποια
το
προβλήματα.
Σοφό βιβλίο,
ναι,
και στο πρώτο, και στο πρώτο τόμο και στο δεύτερο.
Ο Φιλέας Πόντ ένας παλιός θρυλικός ποντικός, ο οποίος ήταν και λίγο φαφλατάς, έτσι έβαζε και σάλτσα στις περιπέτειες. Οπότε εκεί μέσα βρίσκει κάποιες λύσεις ο Εδουάρδος, γιατί ήταν πολυμήχανος αυτός. Λοιπόν, βρίσκει τη συνταγή της πυρίτιδας, για την οποία πρέπει να σου πω ότι έψαξα πάρα πολύ. Και βρήκα την αυθεντική πρώτη κινέζικη συνταγή πυρίτιδας. Και είναι αυτά τα υλικά που βλέπετε μέσα.
Κανόνες την πορεία σου τώρα, ε. Κανόνες την πορεία σου, δεν θυμάμαι τα υλικά, ελπίζω να μην
λοιπόν,
είναι προσιτά.
Είναι φλοιός λεύκας, είναι φλοιός λεύκας, είναι κοπριά, με την οποία κοπριά γελάσαμε πάρα πολύ και με την εκδότρια μου. Λέω να βάλω κοπριά, φυσικά και θα βάλεις κοπριά, αλλά ναι, έχει πλάκα. Και τι άλλο?
Και τρία και καρβουνόσκονη.
Καρβουνόσκονη, που ήταν εύκολο.
Και είναι αληθινή η συνταγή αυτή?
Ναι.
Μάλιστα. Οκ. Okay.
Δεν λοιπόν ξέρω τι ένταση μπορεί να είχε, έτσι.
Ναι,
μπορεί
ναι,
να
ναι,
ήταν
ναι,
ένα
ναι,
τσάφ, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά
ναι,
ναι. Στο τέλος, βέβαια, ο Εδουάρδος προσθέτει και κάτι ακόμα σε αυτή τη συνταγή. Την κάνει δική του για και να φτιάξει το πρώτο πυροτέχνημα, λοιπόν.
Ναι.
Δικό μου αυτή. Δική
έτσι
μου. Η πεταλουδόσκονη δική μου προσθήκη.
Αυτός λοιπόν είναι ο Εδουάρδος. Η Ευλαμπία Τσιρελή έχει γράψει ήδη δύο βιβλία. Για το βιβλίο και το μυθιστόρημα για νέους δεν θα μας πεις ακόμα πράγματα.
Όχι.
Θα αλλά θα τα πούμε όταν θα έρθει η ώρα.
Mm-hmm.
Όταν θα έρθει η ώρα. Πες μου λιγάκι, έτσι μια τελευταία ερώτηση για τον Εδουάρδο, γιατί ήδη έχεις κάνει πολύ ωραίες παρουσιάσεις, έχω μάθει τα νέα, και θέλω να μου πεις τι λένε τα παιδιά για τον Εδουάρδο.
Αχ, τα παιδιά. Τα παιδιά, αυτό που χαίρομαι περισσότερο είναι ότι αυτά που έχουν διαβάσει το πρώτο, περίμεναν ένα χρόνο
μετά.
Πώς και πώς το δεύτερο, όταν μάθανε ότι θα βγει. Και τώρα, επειδή τα πέτυχα και επιτόπου σε βιβλιοπωλείο να το ζητάνε, χωρίς να ξέρουν ότι εγώ είμαι δίπλα η συγγραφέας. Δύο φορές έγινε αυτό πρόσφατα. Έρχονται μόνα τους με τα λεφτά στο χέρι και λένε, έχετε το Εδουάρδο 2. Και πρόσφατα φίλοι βιβλιοπόλησα με ενημέρωσε ότι παρήγγειλαν μία πίτσα και αυτός που έχει την πιτσαρία έχει ένα παιδάκι και λέει, είστε το βιβλιοπόλιο. Αχ, σας παρακαλώ, υπάρχει ο Εδουάρδος 2. Λέει, ναι. Λέει, θα σας στείλουμε την πίτσα να μας πληρώσετε με έναν Εδουάρδο.
Εντάξει, απίστευτο.
Τα παιδιά ξέρουν όλη την ιστορία απ' έξω με κάθε λεπτομέρεια. Τον αγαπάνε πάρα πολύ. Τον έχουν τρελό πρότυπο τον Εδουάρδο. Και αυτό που τους αρέσει πιο πολύ είναι η περιπέτεια.
Και έλα να κλείσουμε την κουβέντα ρωτώντας γιατί μου είπες ότι όταν εγώ μπερδεύομαι και λέω οι άνθρωποι αυτό σου αρέσει.
Γιατί όταν φτιάχνουμε μία ιστορία με ζώα, στην ουσία φτιάχνουμε μία ιστορία πιο δυναμική από τις ιστορίες των ανθρώπων. Έχει μεγάλη δυναμική το ζωάκι. Δηλαδή κρύβει στην προσωπική... Είναι αλλιώς να πεις απευθείας ότι ήταν ένα παιδάκι που είχε αυτές τις ιδιότητες και αλλιώς να πεις ένα ζωάκι.
Και ότι δηλαδή στο μυαλό μου εγώ μπορεί ο Εδουάρδος να είναι ένα παιδάκι.
Όλο αυτό μεταφράζεται αυτόματα σε μια ανθρώπινη κοινωνία. Ο ανθρωπομορφισμός των παραμυθιών, έτσι, των παιδικών βιβλίων, εδώ πέρα έχει πετύχει.
Να μην νιώθω άσχημα, δηλαδή που μπερδεύτηκα ίσα-ίσα.
Μα ταυτίζονται και τα παιδιά, δεν μπορούν να ταυτιστούν με μια νυχτερίδα. Έτσι. Ταυτίζονται με τον Εδουάρδο, ο οποίος στο δικό τους μυαλό είναι ένα παιδί.
Περνάς όμως και λίγο μια αντιμετώπιση της φοβίας που έχουμε για τις νυχτερίδες.
Βέβαια, αυτά θέλω να τα λύσω με τα φίδια και τις νυχτερίδες και τις αράχνες.
Αυτό γιατί επειδή έχεις μεγαλώσει σε μέρη τα οποία ήσουν πολύ κοντά σε όλα αυτά.
Μεγάλωσες
στην επαρχία, οπότε ξέρεις πάρα πολύ καλά.
Ναι, είναι πολύ αγαθά, τρώνε φρούτα, είναι πανέμορφες όταν σουρουπώνει και είναι όλα μπλε.
Έχεις αγγίξει νυχτερίδα.
Ναι, έχω αγγίξει νυχτερίδα.
Εντάξει, ωραία. Φτάνει εγώ εδώ, σταματάει η κουβέντα μας.
Είναι αξία αγάπητα, Αναστασία μου.
Έχω να ανεβώ πολλά level για να σε φτάσω σε όλα αυτά που λες. Λοιπόν, Ευλαμπία Τσιρέλη, ο Εδουάρδος και η Μεγάλη Διάσωση. Θύμισε μας ποιος ήταν ο τίτλος του πρώτου βιβλίου.
Ο Εδουάρδος και η Μεγάλη Σπηλιά, που η Μεγάλη Σπηλιά είναι το σημείο αναφοράς εδώ πέρα.
Έτσι. Το άλλο του σπίτι. Η καταγωγή του.
Ναι.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε σήμερα. Να πούμε ότι και τα δύο βιβλία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ίκαρος. Τριανταφυλιά Βάσο έχει κάνει την πολύ όμορφη εικονογράφηση.
Τριανταφυλιά εξαιρετική στο να αποδώσει και τις νυχτερίδες, ένα πολύ δύσκολο ζώο, πρόκληση για τους εικονογράφους. Ζωντάνεψε τον κόσμο με τον καλύτερο τρόπο. Εκδόσεις Ίκαρος, τι να πω για αυτή την καταπληκτική ομάδα, τους υπέροχους ανθρώπους, επαγγελματίες. Που χαίρομαι, τσιμπιέμαι που λέω να δουλεύω μαζί τους. Δεν το πιστεύω ότι είναι τόσο οργανωμένοι και τόσο αγαπούν τόσο πολύ τη δουλειά μου.
Υπάρχουν γενναία παιδιά?
Όλα τα παιδιά είναι γενναία, αλλά πρέπει να τα αφήσουμε να εκδηλωθούν και να δυναμώσουν. Πρέπει να τα αφήνουμε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Αφήστε τα παιδιά, αφήστε με να πω κάτι, θέλω να πω κάτι. Αφήστε τα παιδιά να εξερευνούν, να παρατηρούν τις λεπτομέρειες του κόσμου, τη φύση, να κοιτάζουν τον ουρανό. Ας μην διαβάζουν και πολλά βιβλία. Πολλά παιδιά δεν διαβάζουν. Μπορεί να μας ακούνε γονείς που να έχουν ένα παράπονο. Το παιδί μου δεν διαβάζει. Αφήστε το παιδί να παρατηρήσει τη φύση. Μέσα από τη φύση θα προκύψουν ερωτήματα. Και μέσα από τα ερωτήματα θα μάθει για τον κόσμο και για τον εαυτό του. Είναι πολύ σημαντική επαφή με τη φύση.
Βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βλέπη. Μου χάρηκα πάρα πολύ για μια ακόμα φορά. Εννοείται.
Σκάλα, μας ρωτούσε και τι θα γίνετε σαν μεγαλώσετε, τι θα γίνετε όταν σκορπίσετε από δόσα γίνετε άντρες. Κατέβαζα το κεφάλι και έλεγα μέσα μου, αξιωματικός πάνω στο άλογο, αξιωματικός πάνω. αξιωματικός. Τα παράσημα, τα αστέρια πάνω στις επομείς.